Але через рідні пороги теж можна перечепитись. І Степан знітився вже від першого вибуху важкої батареї глухих голосівок і закону ікання. А влучний обстріл із скоропальних речівникових та дієслівних гармат примусив його геть ганебно відступити з палким бажанням за всяку ціну здобути цю несподівану фортецю. Діставши з бібліотеки найкращих підручників, він, закинувши решту, взявся того ж вечора споглядати їх і вивчати. Досі він знав самі російські граматичні терміни і з якимсь дивним хвилюванням вимовляв їхні українські тотожники, бачачи, що його мову теж уже розкладено на розділи і параграфи, підсумовано її закони і виведено правила. Він заглиблювався в них дедалі і більшим захопленням і насолодою. Дрібні, звичайні слова здавалися йому глибшими, змістованішими, коли він розпізнавав їхні складові частини і таємницю їхніх відмін. Він полюбив їх, оцінював їхню роль і перейнявся до них пошаною, мов до значних осіб, що їх через несвідомість свою трактував досі за простих». Отож, за місяць засвоївши талмуд Олени Курило і вистудіювавши історію мови за шахматовим та кримським, він став перед очі професора в інституті, що, не пізнавши його, геть здивувався на глибінь його знання. «От як корисно прослухати курс моїх лекцій», – сказав він, – «але мушу признати, що дуже рідко маю втіху іспитувати українця, що знає свою мову». «На жаль», – зауважив Степан, – «більшість вважає, що досить українцям родитись». «Так-так», – відповів професор, – «але мушу признати, що я їх безжально ганяю. Дуже радий, що ви цього уникнули». Так вони розговорились, і професор розпитав Степана про його походження і теперішній стан. Останнє хлопець змалював йому найтемнішими фарбами, бо й справді становище це починало здаватись йому жалюгідним. Він так похмуро розповів професорові про порання корів, ніби це було небезпечне муштрування африканських левів, а свою кухню подав йому такою захламленою і задушною, як келію подвижника в гущавині страшних борів. І добрий професор, зворушившись йому, сказав: «Ви здаєтесь мені здібним, серйозним студентом, і я спробую допомогти вам. Бо мушу признатись, у мене не так багато вже слухачів, що відвідують мої лекції, яких я ні разу не прогнав з іспиту». Після цього професор написав йому листика до голови лекторського бюро у справах українізації, пообіцяв ще й сам побалакати з цією видатною людиною і додав, стискаючи Степанові руку: «Сподіваюсь, що ви там із студента зробитесь лектором». Другого дня вранці Степан уже з'явився перед українізаційний Ареопаг, де його піддано під чи взято на іспит залежно від мовних переконань кожного з членів. І після того, як із зізнанням підсудного точно встановлено, що «ablativus autoris» в українській мові «ніким», ніде і ніколи не може бути вживаний, що для переведення розвантаження мови дієслівних речівники мусять бути старанно і невхильно обходжувані, після того, як він, вгорі названий і зазначений, виявив цілковите розуміння, чому людина ходить по вулицях у справах на адресу з наказом за основними правилами мови, його висвячено на лицаря українізації першого розряду з оплатою академічної години 1 карбованець 80 копійок. Записуючи його адресу і видаючи йому посвідку, елегантський секретар лекторського бюро приємно йому сказав: «Сподіваюсь, товаришу, що ви за тиждень-два дістанете призначення в установу і зможете, – додав він, мило посміхаючись, – перемінити свій френч на щось відповідніше. Все лихо українців у тім, що вони кепсько одягаються». Степан сам цілком свідомий був слушності його слів. Справді, його сукняна одежа, мимо того, що була стара, ще й надзвичайно незручна в тепло, і конче годилося б змінити. Він не раз про це думав, одягаючись уранці і розбираючись увечері, коли ближче стикався з своїм хамлом і переконувався, як мало пасує це зовнішнє впорядження до його здібностей. І, властиво, не брак грошей спиняв його. За ці 7 місяців він зібрав із своєї стипендії щось близько 100 карбованців, а ніяковість перед самим собою. Хоч зрештою френч та чоботи стали вже для нього струхлявілою формою, проте мали над ним силу традиції. Змінити одежу здавалось хлопцеві надто сміливим, і для цього він мусив мати достатню підставу. Обрії ширшили перед ним. Мати 3 півторагодинні лекції в установі тижнево, дістаючи за це цілого червінця, тобто піднести свій місячний бюджет мало не до 6 червінців, це був для нього не жарт, а незмірна перспектива. Такі розрахунки збуджували хлопця і заколисували. А потім весняний неспокій не покидав його й на хвилинку, обертаючись дня на день у смоктущу турботу, що застелила тінню його гарні очі. Дедалі нудніше було йому вертатись додому, і він сидів вечорами в бібліотеці, аж поки можна було в ній лишатись, поринаючи в книжки глибше, ніж цього могла вимагати найбільша пильність. Згадуючи вранці, що йому належить вчищати гніз під корів, підстилати їм та поїти, він почав залежуватись, схоплюючись в останню хвилину, і часом цупив зозла палицею сумерні тварини, що завжди ставились до нього прихильно. Щораз тужніше було йому уявляти, що ціле літо, коли настане перерва в інституті, він буде прикутий до своєї кухні, бо на село він не почував жодної потреби з'являтись. Поділ, зокрема нижній вал, занедбана вулиця, діра, нетрі передмістя зовсім переставали йому подобатись, і довгий шлях до інституту, якого раніше він зовсім не помічав, почав здаватись йому надто втомним. Крім того, позираючи в свій майбутній добробут, він вбачав реальні можливості стати ближче до міської культури, одвідувати театри, кіно, виставки і доповіді, а відстань його помешкання від центру відбирала б йому силу дорогого часу на зайву ходанину, заважаючи, отже, вільно прочищатись до вигод цивілізації. І наслідком цих невеселих міркувань у хлопцеві купчились невдоволені, що отруювало йому академічні успіхи, знебарлювало сподіванки і послаблювало енергію. Він раптом уявив собі, що перевтомився, і потай покладав якусь коли не більшу частину свого уявного виснаження на карп Мусіньки, якої пристрасть зовсім недоцільно, і як починало йому здаватись, пожирала його сили, варті вищого і ціннішого вжитку. Лекторське бюро його не підмануло, і за 1.5 тижня він дістав листовну пропозицію прийняти гурток в житло-спілці від лектора Ланського, що заявив бажання той гурток покинути. Вночі Степан поділився своєю радістю з Мусінькою, але та поставилась до неї не зовсім прихильно. «Навіщо тобі ті лекції?» – сказала вона. «Хіба тобі чогось бракує?»